Leta bae ya Simon Fita Iguyega. Ya a Yesu Kristo ena tofe wa kawo bewese ena tovale tuyana. Ta ya waya via omi a ni awe tunutunuga era ya ubada ta wese adato eto ya wo Yesu Kristo matadia. Ta ba ewe tunutunuga nana inega vetumagana aide gana ni a ineida. Ya wewe nogi wea gimi nuanu wagu emi alamani ya ubada ta wese eda kaiwabu Yesu Kristo wea gidi nave ena iimia. Inega vea luba ta wese towa daumala ina neimi. Yesu ena waiwai ega yani gabuna ni aneida beagisa arafata kana towa ya ubada ena nuanua idewani. Ba e towa nana arafata mana ita a ya ubada ni akala mania. Tauna venua iwi neda ena tomotau yao idewani inega ena agiagi na ta wese ena ili utunutunugina ni a vewila ayea idaya. Ta wese ba e waiwai nana inega ena wona fofola agiagi otagidi neida. Beagisa wona fofola dia wona idiega nuanua luweifadi be ili uluweifadi gabudi kana nogedi ta kana veiliu yaubada ena iliu idewani. Wona agiagi yaubada yani gabuna ni a viagia weagida ena veo lubega. E inega ona to waiwai be emi vetumagana ona luwetomanea ili uagiagi na inega. Ta ili unana inega alamani agiagi yaubada weagina na vuaga ya waimi inaya. Ta alamani nana inega taumiega amifata ona itamakimi. Ta eguma amifata taumiega ona itamakimi. E inega taumiega amifata ona bibitagomi. Ta bibitago nana inega amifata be emiliu na vevunavunaga. Ide wani yaubada ena iliu. Ta vevunavunaga nana inega amifata ona veyaya na agiagi tovetumagana gabudi maega. Ta veyaya na nana inega amifata tomotau gabudi ona veolubedi. Ekma bae iliudi ya wana imia inave ena iotaga. Inega emi alamani eda kaiwabu Yesu Kristo weagina wese nave enai. Ta ba e alamani nana inega vuaga agiagina ina ifoge. Ta ona ve ebe yula tomotau idia adi eto ya ua weagina. Ta eguma ba e ilivudia wana ge imia ida eno eno. E inega omi akawona ya matami kwaya kwayadi. Ta wese kawona be oda venua fania lova ya ubada give vuna gimi. Emi luweifae na yao idiega. Inega egwawo, ona vetafe o waiwai be ili uagiagidi ona viagidi inega tomotau ina itemi ta inawona ya wanigo omi a wona agiagi ya ubarani a venua iwinemi be ena gabu gamo na ya otowatoa. Ta eguma egu wona yao bae ona matayagedi e na wale gewese ona bebo. Inega abiboda na ya ubada me enagai yawa na ebe ewemi ona lugu eda kaiwabu be arato eto ya uwe Yesu Kristo ena ebe luvine eno eno wataya na gamonaya. Omi a wona dia wona lova o ewedi ni au o alamanidi ta na waleo kafi iidi. Ta tuwa nuanu wagu tutagabuna ena we matamagilafu yemi ba eani dia wona weagidi. Wona agiagi, januaya luagiagi yegu. Betu tagabu na ba eani dia wana weagidi nuwami ena lulu gaudi analaba bo oba oba e ena nogea. Mana ya alamani ya tuta goyona be ya waigu na gumala idewani eda kaiwabu Yesu Kristo ni a veitegu. Inega ena vetafe o waiwai be yaani dia wana ba e geo na nuafanidi. Ta wese nuanuwagu egu aliga abiboda naya ona nuwave avinidi be ona kafi iidi. Lova eda kaiwabu Yesu Kristo ena waiwai be wese ena evivi mai weagidi asimana imia. Ta ema simana dia wona ge tomotau edi velulu uya idiega ada wona yedi. Ta esi Kristo ena waiwai matamega a itea ta weagina asimana agiagiea imia. Lova tutanana Yesu maega wanagaya atoatoa. Inega yaubada bona na malega taumega anogolia vonaya. Ba ena tuotagigu. Tauna ya veveo lubea giduwana be weagina ya gaigai yawa agona. Ta ba e wona dia wona inega tamada yaubada natu na awatuboya ta wese amayabea. Ba e iuna inega yaubada ena toesi na simana yao edisimana Yesu valena weagina avetumagana agiagiea. Ta valena na kawonea odam simatalina velovelovana gamonaya. Inegaluari yari yemi be towe simasimana diawo na edi vona yawo i waya vidi ona nua nua. Ari yari wea gidi analaba keliso ena evivi mai ana aubena inaya. Tauna ena simata lagidu wa otagina inega nua mina give simatalidi. Kawana be ubwana awa awai otagaya vane vane tabo obo oguguwe simatalia. Tayani gidu wa otagina nua nuagu ona alamani ari yari yea. Wanigo yao bara ena toe simesimana yao, edivona yao, gabudi buki nugwe nugwe ina gamonaya, ge tauri idie gaida bevi oini. Mana yao bara ena wona toe simesimana idiega, ge tatuta da ifoge tauri edinue nuega. Ta esi, nibona kola kola na tosimana dia wona venua uyedi, inega yao bara ena wona isimana ifoge edi.